gente da Chave, en primer lugar, agradecida, pero a extremos indecibles, non? Porque sendo un deporte popular, pois tampouco se lle concedía máis atención que as celebracións das festas, non? E que organizaban os seus torneos e tal. Pero que acontece? Que había mulleres claras que lles apetecía poder xogar, e decían elas que non querían ir aos bares a xogar, e tiñan todo o seu dereito, claro que sí, porque pensa que ademais da ascensión, pois o xogo tradicional faise en barrios como Conxo, como Vidán, como no Casimeiriño, que a fin de contas non deixaba de ser unha parte, creo, non sei, creo que agora non, pero Casimeiriño ao principio era unha parroquia de Vidán, perdón, de Conxo, o sea, dependían de Conxo. Entón hai unha tradición popular moi grande que se fai nos bares. Claro, había que dar o salto, entón, pois, eles chamabanlle o pabellón, había que facer un pabellón da Chave. E buscamos e encontramos pois un sitio ideal no Parque en Galeras, e ali foi onde fixemos pois unha construción estábel que permitía xogar. E a verdade que foi un placer sempre tratar con eles. Si as mulleres querían practicar deporte, pois non valía simplemente con facer nas subvencións municipais pois unha aportación a maiores por cada ficha femenina que había, que será unha discriminación positiva que aplicábamos, senón tamén pois crear as instalacións para que elas estiveran a gusto, non, practicando o seu deporte.